Adnodfed benod, canod 9 yn Efengyl Ioan, da ni wedi bod yn edrych ar wahanol wyrthiau mae'r arglwydd Iesu Grist wedi bod yn ei cyflawni. A tro yma, da ni'n troi at wyrth arall. Mae Ioan wedi cynnwys yn ei Efengyl fel arwydd i'n helpu ni i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A tro yma mae'r arglwydd Iesu'n trigarhau wrth rywun sy'n ddall, yn rhoi golwg iddo fo, a siŵr yn trawsnewid i fywyd trwy hyn. Rwan, wrth ni edrych, falle bod ni'n werth cofio un neu ddau o bethau yn fwy cyffredinol yn y cefndir. Fe ddigwyddodd hwn adeg gwyl y tabernaclau. Ac yng ngwyl y tabernaclau, mi oedd goleini yn bwysig. Ac ar un adeg oedden nhw yn diffodd pob gole yn y demlon, y gan hwyllbren, oedd wrth ochr yr allor. A dyna'r unig ole yn y deml. Felly, oedd goleini yn bwysig, yr adeg yna yn meddyliau pobl. Mae Crist hyn yn y deud, mae fod i goleini'r byd. Traf mae o yn y byd, fo ydi goleini'r byd. Gyda llaw, o'n i'n sylwi wrth i mi ddarllen fan yna yn adnod 5, tra byddaf yn y byd, goleini'r byd ydwyf. A da ni'n gwybod mae wedi mynd i'r nefoedd wedi esgyn i'r nef. Ble mae goleini'r byd? Rwan, chi ydi goleini'r byd. Ond fan yma, mae hwn yn thema sydd yn meddyliau pobl ar yr adeg yma. Ac wrth gwrs, be mae'r benod yma hefyd yn dangos i ni wrth i chi ddarllen ymlaen yn y benod, ydy gwahanol ymateb pobl i'r goleini. Ym henod 3, ar ôl siarad efo Nicodemus, da ni'n mynd siŵr a Iesu sydd yn deud, neu a Ioan sydd yn deud. A mae'n deud, mae yna bobl sydd yn casau'r goleini, mae goleini wedi dod i'r byd, a mae'n well ganddyn nhw'r tywyllwch. Ac yn lle dod i'r goleini, mae nhw'n cuddio yn y tywyllwch. Da ni'n gwybod am greaduriaid sydd felly. Ewch i'r ardd. Codwch garreg o gydan y garreg, mi ffeindiwch chi ryw grachor llidw neu ryw forgeg ac yn y blaen. Ac unwaith ydych chi wedi codi'r garreg, maen nhw'n mynd ar ffôl, maen nhw eisiau ffeindio'r tywyllwch. A dyna beth sydd mor anodd yn de ynglyn a ceisio egluro'r efengyl. Yr efengyl i ni sy'n credu ydy'r peth gorau allai fod. Ac eto mae yna bobl. Well gan nhw'r tywyllwch na'r goleini. A well gan nhw droi cefn ar y cariad rhyfeddol yma sydd yn Iesu Grist. Ond da ni yn dal i gredu. Mae'r arglwydd ydy'r goleini y mae'r byd angen i gael heddiw. Felly gadwch chi ni weld be allwn ni ddysgu wrth edrych ar y wyrth yma. A peth cyntaf i feddwl amdano fod y dyn dall. Y dyn dall i hynna'n. Mae yna fwy nag un achos o'r gwaredwr ni a chai rhywun sy'n ddall yn yr efengylau. Ond mae rhywbeth arbennig yn cael ei ddeud am hwn. Mi oedd hwn wedi cael ei eni yn ddall. A dyma'r disgyblion yn codi'r pwynt diwynyddol mawr yma. Yn meddwl y disgyblion, mi oedd y ffaith bod yn y ddall yn arwydd o ddarn Duw mewn rhyw ffordd a pechod yn y cefndir rhywle. A'r broblem oedd ganddyn nhw oedd pwy sydd wedi pechu? A hwn sydd wedi pechu achos gafodd o'i eni yn ddall, doedd o'n wedi cael cyfle i pechu cyn iddo fe gael ei eni. Neu tybed ai i rieni o, oedd wedi pechu. a bod nhw'n cael eu cosbi trwy gael plentyn oedd yn ddall. So, dyna oedd nhw'n holi'r arglwydd. Ond ni falle, mae hwn yn swnio'n ofnadwy. Ac eto, mae'r syniad yma yn syniad digon cyffredin. Nes bod chi'n dod efo'n bersonol. I lawer o bobl, lot o bobl yn dweud, well, what goes around comes around, karma. A o'n i'n gweld ar Facebook, chydig o'r noson oedd, rhywun wedi rhoi i fyny, pan mae rhywun yn gas efo chi, dim rai chi'n neud dim byd iddyn nhw. Anghofiwch nhw, achos mae karma nhw yn ddrwg a rhyw ddwrnod, maen nhw'n mynd i gael talu nôl am yr hyn maen nhw wedi'i wneud. Mae'n syniad digon cyffredin. Ond pan dach chi'n dechrau dod efo'n bersonol, os di pethau drwg yn digwydd i fi, achos mod i wedi gwneud drwg o'r blaen, dach chi'n mynd efo i'r pen, mae'r pethau drwg yn digwydd i fi, achos mod i wedi gwneud rhywbeth drwg o'r blaen, falle ddim yn y bywyd yma, ond mewn bywyd arall. Mae beth mwyaf creulon. Nath April Jones gael ei llyfryddio achos bod wedi gwneud rhywbeth ofnadwy mewn bywyd o'r blaen cyn iddi gael ei geni i'r bywyd yma. Dyna beth mae pobl yn feddwl pan maen nhw'n sôn am karma. O mae'ch karma chi yn dda yn y bywyd yma achos bod chi wedi cael bywyd â na'ch previous incarnation. Mae'ch karma chi'n ddrwg yn y bywyd yma achos bod chi wedi gwneud rhywbeth ddrwg o'r blaen. Dyna eglurhad, chi'n gweld rhai pobl ar ddrygion i yn y byd. Ond mae'n beth creulon. A gallwn ni ddim arddel rhywbeth fel yna, na gallwn. Ond mae lot o bobl, dyn nhw ddim yn mynd mor bell a hynna, geto, mae'n rhyw syniad. Dwi wedi sôn o'r blaen, dydw i am gan. Y gan stupid yn en, wel, un o'r canuion stupid yn The Sound of Music. Sometimes during my childhood, I must have done something good. Pam achos oedd pethau wedi troi allan yn neis. Oedd Maria wedi ffeindio Captain Von Trapp, a Captain Von Trapp wedi ffeindio Maria. Dyna fo. Sometime during my childhood, I must have done something good. Er mwyn cyrraedd y lle hapus yma. Neu weithiau mae yna bobl yn holi pan mae rhywbeth drwg wedi digwydd. Be dwi wedi gwneud i heddi hyn? Ond mae'r Beibl yn gwbl glir. Mae yna adegau yn dod weithiau pan mae pechod yn dwyn i ganlyniadau'n fuan yn y byd hwn. Yn ddiodd Herod yn doedd yn llyfr yr actau. Ddim wedi rhoi clod i Dduw, ond wedi mynnu bod o'n cael y clod ar gogoniad, a mae'n cael ei daro yn sydyn. Ond, di hynny ddim y beth cyffredin iawn. Beth sy'n fwy cyffredin ydy bod rhywbeth yn digwydd, a da ni'n gwybod pam bod o wedi digwydd. A rhaid ni fod nofalus tu hwnt cyn deud, wel, mae hwnna yn ganlyniad i bechod drwy arbennig pobl. Yn ei llyfr Job, fel oedd Tristan yn sôn yn yr ymgyrch, a llyfr Job yn... Di Job ddim yn cael gwybod pan bod pethau wedi digwydd iddo fo fel y gymaen. Yr unig beth mae o'n cael gwybod ydy, mae'n cael gweld fod Duw yn Dduw mawr. A gallu ddo hyd yn oed yn ei boen a'i ofyd gallu... Drystio'r Duw yma a roi hynna'n yn nwylo y Duw yma. Dyn ni mewn byd syrthiedig, mae pethau'n digwydd weithiau. A chi'n bod y tsunami ofnadwy yn edrych wedi bod pobl, rhai pobl wedi mentro'n dweud, wel, achos bod na rai gwledydd fanell, yna Grisnogion wedi cael ei herlid ac yn y blaen, dyna pam ddigwydd o'r tsunami barn Duw. Fedrwn ni'n deud hynny. Fedrwn ni ddim deud hynny. Ond mae Christ yn dweud rhywbeth am y dyn dall yma. Mae'n ddall o'i enedigaeth, a'i hwn a'i bechodd, a'i rieni, a mae Christ dweud na. Dych chi'n holi'r peth cwbl anghywir. Dydy Dyw ddim yn Dyw sydd jyst yn delio efo pobl fel yna. Pam bod o wedi digwydd? Wel, ni ffechodd hwnna i'r ieni chwaith. Mae'r Beibl Cymraeg Newydd yn anghywir fan yma, ond fe amlygu'r gweithredoedd Dyw yn ddoef. Na, be mae'r Groeg yn dweud, ond fel yr amlygu'r gweithredoedd Dyw yn ddoef. Mae yna bwrpas i ddioddau hwn, er mwyn i weithredoedd Dyw ddod i'r amlwg, i Dyw gael gogoniant mawr, a bydd hynny'n fendith i hwn hefyd yng nghanol hyn i gyd. Da ni'n meddwl mae dyna'r unig reswm, ond be mae Iesu Grist yn dweud ydy, mae hwn wedi cyrraedd y pwynt yma er mwyn i Dyw gael gweithredu'n i fywydau, er daioni ac er gogoniant. A felly fo ni, pob sefyllfa da ni yn ddyfo, a modd i ni wahodd Dyw i mewn i'r sefyllfa, iddo fo weithredu. A mae'r sefyllfaoedd mwyaf ofnadwy gallwn ni ddychmygu, a da ni'n gwahodd Dyw i mewn, a mae o yn dangos i ogoniant a'i gariad a'i ras. Os dweitha yma oedden ni o fewn tafliad carreg chydig bach o ffordd i ffwrdd yn aros yn agos at wersyll Auschwitz, a oedd nifer o'r gynhadledd i gallu mynd i Auschwitz i weld beth oedd yn digwydd o'n ennech i ofnadwy. Ac eto, darllenwch hanes rhai fel Corrie ten Boom, a mi welwch chi'n nghanol y pethau ofnadwy yna. Oedd Dyw'n gallu torri mewn. A Dyw'n gallu gweithredu er daioni yn fan hynny. Ac yn y sefyllfa chi heno, beth bynnag ddech sefyllfa chi? Sut bynnag mae arnoch chi? Dych chi'n gallu gohodd Dyw i mewn. Iago, penod 5, adnod 13. A oes unrhyw un yn eich plith mewn adfyd, dylai weddio. A os yw'n yn llawen, dylai ganu mawl. A os yw'n yn glaf yn eich plith, galwyr ato heneriad yr eglwys i weddio trosto a'i eneinio agolew yn enw'r arglwydd, a bydd gweddi o ffrymur mewn ffydd yn iechau y sawl sy'n glaf. Bydd yr arglwydd yn ei godi ar ei draed, ac os yw wedi pechu, fe gaeth fyddeant. Chi'n cael yr anogaethau yma, a diffyg ffydd am rhan ein amlwg i bod ni yn trio delio efo'r syllan hynna'n yn lle bod ni'n gwahodd Dyw i mewn. A dweud, tyrd, gweithrega di rwan. Sadna peth cyntaf, dyn dall a'i amgylchiadau, mae'n helpu ni i feddwl trwad yn holl agwedd ni tuag at rygioni yn y byd. Ond yn ail, ar iechad, mae'r arglwydd yn camu i mewn i sefyllfa'r dyn yma. A nid jyst y dyn yma, ond hefyd i deulu, i rieni. Dyn ni'n clywed am rieni o bellach ymlaen yn bennod hefyd. A mae Ioan yn nodi sut mae y pethau yma yn digwydd. I gymodd yr arglwydd, chydig o fwd neu glau, i iro fo efo'r pwer a'i roi ar lygad y dyn, ac yna i ddanfon o i lyn neu pwll Siloam. Pam bod yn gwneud hyn? Doedd o ddim yn gwneud yr un peth wastad pan oedd o yn iechau rhywun oedd yn dall. Mae fel sefon ymddwyn yn wahanol efo gwahanol rai. Efo un, oedd o yn rhoi clai ar ei lygyd a wedyn gofyn iddo, be wyt ti'n weld? A oedd hwnnw'n gweld pobl fel coed, a wedyn dim ond fo'n neud yr un peth eto, a oedd o'n gweld yn glir. efo Bartimeus, yr unig beth nath yr arglwydd oedd deud, ie, yeah, yn ôl dy ffydd byddai i ti, a dyma fo yn gweld, dim ond gair. Ond efo hwn, oedd o'n wahanol. Yr ateb ydy, pam bod Iesu wedi gwneud hyn, ydy bod o'n gwybod beth oedd ei angen ar hwn, er mwyn tynnu i ffydd o allan. Dwi'n arall, ydych chi'n cofio, mae o'n iachau rhywun sydd yn fyd ac yn byddar, methu siarad, methu clywed. A be mae'n wneud? Mae'n cyffwrdd ei glistiau, cyffwrdd ei dafod, a mae'n edrych i'r nefoedd. Er mwyn i'r dyn yma oedd yn fyddar ac yn methu siarad, er mwyn i'r dyn yma wybod beth oedd Iesu'n wneud. Dwi'n gwybod am dy glistiau di, dwi'n gwybod am dy dafod di, dwi'n edrych i'r nefoedd achos dwi'n disgwyl i'r tad wneud rhywbeth. A felly mae Crist yn delio fo ni fel unigolion yn dydi. Dach chi'n meddwl am y ffordd dach chi'n dod i gredu. Efo ambell ni, dim ond gair sydd angen i roi i ddeffro ffydd yn eu calonau nhw. Ond mae angen rhywbeth arall ar ambell hyn. Dos i bwrs Siloam, ystyr Siloam oedd un wedi anfon. A dwi'n dy anfon di rwan i'r pwll ar gyfer yr rhai sydd wedi cael ei hanfon. Stuart Oliot yn sôn am bobl yn deffro yn y bore, gwahanol bobl yn gwahanol ddillio ddeffro pobl yn y bore. Oedd o wedi cael ei fagu, oedd ei dad o yn y fyddin yn yr India, military felly ynddi. A'r ffordd oedd y milwyr yn cael ei deffro yn y bore, oedd rhywun yn mynd efo ffon, ac ar gwylod y gwlau i gyd, bang, 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 achos oedd isio deffro'r milwyr ne. Yn arall falle isio dim byd, ond paner o de. A rhywun o'r paner o de, ddyn nhw'n y bore, nebo, maen nhw wedi deffro. Yn arall, jyst cysio'n fach i'w deffro nhw. I Stefan pan o'n i'n trio galw o'i fynd i'r ysgol oedd angen deargryn, ond mater arall oedd hynny. Mae Crist yn nabod ni a mae'n gwybod beth sydd ei angen arno ni. Ac felly, yn Philippi, oedd Lydia, ddim oedd angen mynd at yr afon a Paul yn mynd yno a pregesu, a gwrs iddo fo pregesu, oedd y geiriau'n cyrraedd i chalon i, a'i chalon i'n cael ei agor. Ond efo ceidwad y cach, ar oedd angen deargryn i'w ddeffro fo i'w gyflwr a'i droio at Grist. Mae'r arglwydd yn amlwg yn nabod y dyn dall yma. A mae'n gwybod bod angen rhywbeth iddo fo i gael iachad. A mae'n delio fo fo'n bersonol. A Iesu'n eich nabod chi i gyd. Beth bynnag eich cyflwr chi heno, mae'n gwybod pa air sy'n mynd i fod yn gysur i chi, pa air sy'n mynd i fod yn rybydd i chi, hyd yn oed yn gerydd, pa air sy'n mynd i fod yn anogaeth yn galon dyd i chi. A cofiwch chi, pan ydych chi'n troi i ddarllen y Beibl yn eich darlleniadau dyddiol, ewch at y Beibl yn gwybod, arglwydd ti'n gwybod sut mae arnau. Siarad efo fi rwan. I mewn i'n hyflwr, i'n sefyllfa fi, i'n angen i. Pan ydych chi'n dod i wrando ar bregeth, gweddiwch arglwydd tyrd. Tho rhywbeth i fi heno fan yma. So, ni wedi meddwl am, wedi'n dall a'i gyflwr o, da ni wedi meddwl am y ffordd gafodd o i achau. Dwi'n gorffen heb sôn am yr ymateb. Achos oedd yr arglwydd eisiau gwneud mwy na jyst rhoi iachad corfforol i'r dyn yma. Oedd eisiau iddo fo gael mwy. A dyn ni'n gweld yng ngweddill y bennod gwahanol bobl yn ymateb mewn gwahanol ffyrdd. Oedd y Phariseaid. a doedden nhw byth yn ffans gwych o'r arglwydd Iesu Grist. Er wrth gwrs, o'n i plith nhw, mi oedd na rai oedd yn dod i gredu. Ond, o, oedd hi'n anodd arnyn nhw. Ac oedd y Phariseaid yma, mae'n ironic rywsut, oedd y dyn yma oedd yn ddall yn cael ei olwg, oedd nhw oedd fod yn gallu gweld ac oedd nhw'n ddall. Be di ymateb cynta nhw? Wel, di hwn ddim yn iawn, mae'r boi wedi iachau ar y sabbath. Mae di torri reole, gall hwn ddim fod yn fwy diwiol iawn. Pam bod nhw'n deud bod wedi torri reole? Mae yna dri peth. I ddechrau, mi fydden nhw yn ddigon parod i rywun wneud rhywbeth ar y sabbath os oedd yn fater o fywyd neu farwolaeth. Ond oedd hwn ddim yn fater o fywyd a farwolaeth yn agwedd. Straigolwg yn ôl i rywun. Oedd y boi oedd yn cardota o'r blaen, sef yn gallu cardota am diwrnod arall a cael ei achau ar y diwrnod wedyn. Ond doedd yma fater o fywyd a farwolaeth. Dwi'n bosib bod hwn yn ddyn diwiol iawn os di o'n... Os di o'n mynd ati i wneud pethau, wedyn, o, ar ôl hynna, be nath o wedyn? Wel, dyma fo'n rhwbio'r clai, dyma fo'n gwneud yr mwd yma yn glai oedd yn gallu roi ar y llygad. O, dyna chi waith, di ar mi, ar y sabbath, dych chi ddim fod gwneud unrhyw waith, dych chi ddim i angen i wneud, oedd hwn yn gweithio ar y sabbath. A wedyn, nid yn unig bod oed i gwneud gwaith yn rhwbio'r clai ac yn eir o'r llygaid, dyma fo wedyn yn deud wrth y dyn yma, a mi ddefo fynd i ymolchi ym mwrt Siloam, a gyda dyn yma wedyn wedi gorfod cerdded yn bellach na ddylai fod yn cerdded ar y sabbath, a wedi mynd i ymolchi. Dyna chi ofnadwy. Lle cwestiynu dealltwriaeth o'r sabbath? Oedden nhw'n condemnio. Yn lle meddwl, falle bod ni wedi cael un anghywir. Dyma nhw'n neud dim byd, ond cymryd y cyfle i gondemnio a gwrthod. A pobl efo rhagfarnau. Ac os nhw'n barod i roi heibiau rhagfarnau, yn aml iawn, mae mor anodd iddyn nhw ddod i gredu'n yr arglwydd Iesu Grist. Mae mor anodd iddyn nhw ddod i weld y gwirionedd. Mae'n wir, mae'n cymaint o fus, oedd yn arbennig pan dyn ni'n sôn am yr efengel. A'n diolch i Dduw yn ei ras, mae o'n gallu bwrw trwy'r rhagfarnau. Y welson ni. Wrth ddarllen y Beibl, dyn ni wedi gweld sawl un ydyn ni. Yn arbennig wrth feddwl am y Phariseaid, dyn ni'n gallu meddwl am Nicodemus. Ond o, dyn ni'n gallu meddwl am un arall gwaith. Dyn ni'n gallu meddwl am Saul o Darsus. Ond, mae rhagfarnau, a mae yna bobl yn gwrthod yr arglwydd, achos dyn nhw'n yn barod i ystyried. Yn cofio'r stori yna, oedd Gwenan a fi lawr yn cael gwyliau yng Nghernyw a dyma ni'n clywed hanes dyn. Dyn oedd wedi fagu gan rieni oedd yn Grisnogion, ond pan oedd yn yr ysgol oedd wedi penderfynu troi cefn ar Grisnogaeth yn llwyr. A doedd o ddim eisiau dim byd i wneud efo Grisnogaeth, a felly oedd am flynyddoedd. A wedyn flynyddoedd wedyn, dyma'i ferch yn dod yn Grisnogion. A dyma hi'n gofyn iddo fo fynd â hi i siop lyfrau Cysnogol i brynu Beibl. So dyma fo'n mynd â hi. Dyma fo, alright, okay. Dyma fo'n mynd â hi a dyna lle. Oedd nhw yn y siop lyfrau ac oedd hi wrthi yn edrych ar y gwahanol Beiblau. A oedd hi'n cymryd chi bach amser. Oedd hi'n dweud, hurry up it. Oedd hi'n dweud, wel, dwi isio fersiwn, dwi isio cyfieithiad. Dwi'n ei ddeall a dwi isio Beibl. Dwi'n gyfforddus efo fo yn y nwylo. A'r mom yn dweud, oh, come on, it's only a Bible. A'r mom yn clywed llais tu ôl iddo fo. Don't knock it, you haven't read it. A'r mom yn troi rownd, a doedd neb yna. Doedd yma'n dall, ond oedd wedi clywed y llais mor glir ag unrhyw beth. Doedd yna neb yna gwbl. A dyma fo'n darllen i Feibl. A dyma fo'n dod i gredu. A dyma fo'n treulio gweddill i fywyd fel tist i'r arglwydd. Ac yn aml efo rhai mae isio taro trwy'r rhagfarnau. Oedd y Phariseaid yn condemnio. Na, di hwn ddim yn y ddiwyol. Mae'n i torri'r Sabbath. A oedden nhw'n ddall yn eu calonau. I ddweud y gwir, dyna'r peth, dyna'r condemniad mwyaf yn adnod olaf y bennod. Na, y Phariseaid yn deud, Adam, ni hefyd yn ddall atebodd Iesu. Pe baich yn ddall, ni byddai gennych bechod, ond am eich bod yn awr yn dweud yr ydym yn gweld y mae eich pechod yn aros. Yn o fel y crachod llidwnau sydd ddim eisiau dod i'r goleuni, eisiau cuddio yn y wyllwch i rhagfarnau a'i crefydd i hynna'n. Mae gennych chi rieni y dyn yma rwan. A'r Phariseaid yn gofyn i rieni'r dyn. A'i hwn yw eich mab chi. A ydych chi'n deud i fod wedi eni'n ddall sut felly mae'n gweld yn awr. A maen nhw'n ateb, da ni'n gwybod, mae'n mab ni ydi o. A fod o wedi eni'n ddall. Ond sut mae'n gweld rwan? Wel, da ni ddim yn gwybod. Gofynnwch iddo e, fydden nhw, mae'n ddigon hen, caiff ateb drosto'i hun. A tebodd ei rieni fel hyn, am fod arnynt ofn yr iddewon. Roedd yr iddewon eisoes wedi cytuno bod unrhywun a fyddai'n cyffesu Iesu fel Mesia yn cael ei dorri allan o'r synagog. Dyma chi bobl oedd yn ofni cymryd y cam o ffydd. Yn ofni deud gormod. Oedden nhw'n ofni beth oedd pobl yn mynd i ddeud, beth oedd pobl yn mynd i feddwl ohonyn nhw. Oedden nhw'n ofni bod nhw yn mynd i gael i tarlu allan o'r synagog, a dyna'r peth oedden nhw ddim eisiau, oedd hynny'n golygu bod nhw'n cael eu cyfru fel colledig, fel y cenhedloedd. Ac oedden nhw'n ofni cael eu gosod ar tu allan. A mae yna bobl fel yna'n does, sydd yn ofni. Be mae'n ffrindiau fi'n mynd i ddeud? Be mae'n mynd i olygu yn y mywyd i? Faint mae'n mynd i gostio i fi os dwi'n dod yn Gristion? A dwi'n mynd i orfod newid dipyn ar beth dwi'n gwneud a'r ffordd dwi'n byw ac yn y blaen. Paul Jones yn sôn y canwr yma oedd yn canu i Manfred Mann oedd yn wrthroed i dystiolaeth. Oedden nhw wedi dechrau ar ôl blynyddoedd oedden nhw wedi dechrau cymryd iddordeb. Oedden nhw'n mynd ac yn cael astudio ar y Beibl. Gynhymlaen, a wedyn dyma nhw'n mynd i ymgyrch Lewis, i gyfarfod lle oedd Lewis Plow yn pregethu. A Lewis Plow wedi bod yn rhoi'r gwahoddiad iddyn nhw ddod lawr. Oedd Paul yna a i bartner, achos byw fe'i gilydd oedden nhw. I bartner yna. A oedd y ddau yn nhw'n teimlo. Oedd o'n siarad gynnyd, oedd o'n teimlo, wel, ia, dwi... Rhaid fynd lawr, ond os dwi'n mynd lawr, be mae'n mynd i olygu? Ond dyma Fiona i bartner o'n codi. A dyma fynd, be wyt ti'n neud? Wel, dwi'n mynd i fynd lawr yna. Mae Paul yn dweud, wel, ti'n gwybod be mae'n i olygu os wyt ti'n mynd lawr? Da ni'n mynd i orfod newid pethau. Oedd wedi bod ofn. A oedd hi'n dweud, wel, os na dwi'n mynd lawr, dwi'n gwneud y peth mwyaf ffôl yn y mywyd, meddai hi. Mae hwn dweud, wel, os da ni'n mynd lawr, mae rhaid ni fynd lawr yn iawn. Neu dim priodi fi. Oedd rhaid gosod hwnna'n iawn. Ac wedyn mynd lawr. I bobl heddiw sydd yn ofni mentro. Yn ofni bod yn rhan o bobl Dduw, yn ofyn i credu'n yr argol Iesu Grist oherwydd pa bynnag reswm. Mae rhaid i ni fod y math o gymdeithas sydd mor llawn o gariad fel bod nhw'n gwybod, wel, os drwn ni at Iesu Grist, o leia mi fydd y bobl yma ar yng nghyfer i. Mi fydd y bobl yma yn ffyddlon i mi. Mi fydd y bobl yma yn rhoi croeso i mi. Mae rhaid i ni wneud i mor hawdd a sy'n bosib i bobl droi o'i anffyddiaeth a rhoi i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Fedrwn ni fod y math yna o gymdeithas? Wel, dwi'n credu gallwn ni, achos dwi'n credu bod ni y math yna o gymdeithas, ond mae yna wastad le i wella. Sy'n o'r agfarnau mawr pobl yn erbyn Cristnogion ydy bod ni'n bobl gul, bod ni'n bobl oer, bod ni'n bobl galed. Bod ni'n homophobic. Bod ni yn byw yn yr oes ar blaen. A mae rhaid i ni fod yn bobl rasol. Lle mae rhaid dod ato ni yma yn gwybod bydd rhaid yn yn caru ni, beth bynnag da ni'n neud. Os da ni'n ymateb, mi gewn ni groesi. Os da ni ddim yn ymateb, eto byddan nhw'n yn caru ni. Ac wrth i ni fod y math yn y gymdeithas, da ni'n gallu rhoi lle i'r bobl yma sydd yn ofni. Be mae'n mynd i gostio? So mae rhieni y dyn yma. Mae'r dyn ei hun yn dydy. Mae'r dyn yn cael ei achau. Mae pobl yn dweud, waw, pwy sydd wedi deall, sut mae hyn wedi digwydd, a mae'n sôn am Iesu. Ble mae o? Ni o ni, mod i wedi flannu. Doedd o ddim yna. Wedyn mae'r Iddewon, y Phariseaid yn cymryd gafel iddo, maen nhw'n dechrau holi fo, i'n terig etio fo. A mae o yn... Maen nhw'n holi fo, wel, be wyt ti'n feddwl o'r dyn yma? Da ni'n gwybod bod o'n neb, achos, wel, mae Moses di roi'r gair i ni, a un o geiriau roedd Moses i ni oedd bod rhaid ni gofio'r sabbath, a di'r dyn yma ddim yn parchu'r sabbath. O ble mae hwn, be di feddwl di am hwn? A tebodd ydy hwn, y peth rhyfedd yw hyn, a wyddoch chi o ble mae wedi dod, ac eto fe agorodd ef y llygaid. Fe wyddom nad yw Duw'n gwrando ar bechaduriaid, ond ei fod yn gwrando ar unrhyw un sy'n ddiwiol, ac yn gwneud ewyllus Duw. Ni chlywed erioed fod neb wedi agor llygaid rhywun oedd wedi eni'n ddall, ond i bai fod y dyn hwn o Duw, ni allai wneud dim. Mae wedi deud wrthyn nhw bod o'n siŵr bod y dyn yma'n broffwyd. Di'r arglwydd ddim yn bodloni ar hynny nad i. Di'r arglwydd ddim yn bodloni ar bod hwn yn meddwl mae proffwyd ydi. Mae'r arglwydd am wneud mwy. Di o ddim jyst am agor i lygaid o. Mae am agor lygaid i galon o. I weld nid jyst bod Iesu efo'r gwir, achos dyna gwaith proffwyd ynddo. Gwaith proffwyd ydi cyhoeddi gair Duw. A dda eisiau'r dyn yma weld mwy na bod Crist yn broffwyd yn cyhoeddi gair Duw. Da maen nhw'n ei daflu fo allan o'r synagog. Ti fel y cenhedloedd, da ni'n mysio ddim byd i wneud efo ti. A clywodd Iesu bod wedi daflu allan a phan gafodd hyd iddo gofynodd, a wyt ti'n credu yma y dyn? Ti'n credu yn y Mesia? Wyt ti'n credu yn yr un mae Duw wedi ddanfon fo i'r byd i fod yn waredor? A tebodd yn tai pwy ef syr er mwyn i mi gredu ynddo. Byddai Iesu wrtho yr wyt wedi ei weld ef. Y dyn mae dwi bod yn ddall. Ti di weld o. Yr un sy'n siarad â thi, hwnnw yw ef. Yr wyf yn credu, meddwl. Oedd o oedd Iesu am ei ddenu fo nes bod yn dod i'r pwynt lle oedd yn rhoi ei ffydd yn y gwaredor. Cwrs dim byd llai yn ddigon i galon yr arglwydd. Dwi isio hwn yn blentyn i mi. Dwi isio hwn i rannu tragwyddoldeb efo fi. Gallai'n bodloni ar bod hwn mewn ansicrwydd. Dwi isio fo brofi. Y cariad eithafol tragwyddol yma dwi yn ei rannu. I farnu y deithi mi i'r byd hwn er mwyn i'r rhai nad ydynt yn gweld, gael gweld. Ac i'r rhai sydd yn gweld, fynd yn ddall. Bobl sy'n meddwl bod nhw wedi gweld pob dim, bod nhw'n dallt y cyfan. Maen nhw mor llawn ohonyn nhw i hunain a'i syniadau fel bod nhw ddim yn gweld, ond wedyn mae gennych chi rywun cardotyn fel hyn, ddim wedi cael dim addysg. Er pan oedd o'n ddim o beth, oedd o jyst i gael ei sticio ar ochr y lôn i gardota er mwyn bod o ryw fath o ddefnydd i'r teulu. A fynta yn dod i weld. Trwy'r gareth Dyw, mae modd i unrhyw un ddod i gredu. Mae modd i bobl o bob math ddod i gredu. A dyna yn braint ni heddiw ydy deud, wel ie, dyn ni eisiau bod ymhlith yr rhai hyn. Dyn ni eisiau y ffydd yma'n ein calon yn ni, y goleini wedi llywyrchu'n calon yn ni, fel yn bod ni yn cael yn cyfri ymhlith pobl Dduw. A dyn ni eisiau bobl eraill gael profi y gras a'r trigaredd hwn. Felly gallwn ni fynd. A falle mae rhywun cwbl ddinod nad oes neb yn cymryd sylw ohonyn nhw ydy'r person dyn ni i dystiodd nhw. Falle mae rhywun hynod o alluog. Mae yna rai hynod o alluog. A rhai o fawrion y byd fo bethau hefyd yn credu yn y gwaredor. Ond dyn ni'n gallu mynd a deud ie. Yeah. Chi'n gorfod bod mor glawd, mor syml ar dyn dall yma. A rhoi ffydd yn yr un sydd wedi dod yn waredwr y byd. Yna chi rai pethau o'r hanes yma am yr arglwydd yn iachau y dyn dall. Dwi'n chi'n ei ganu emyn efo yn gilydd. Amen.